Cartea Exodul, capitolul 12. În această vară, ori de câte ori voi predica, o voi face din Exod, din cea mai cunoscută secțiune a cărții, cea care cuprinde cele 10 urgii, Paștele, despărțirea mării în două. Și poate ți-ai pus întrebarea, de ce așa dintr-o dată din Exod și exact din partea asta, fiindcă lucrez la o nouă carte pe Exod, începută cu ani în urmă, unde intenționat am încercat să las aceste capitole deoparte, fiindcă îmi doream să le studiez mai profund, fiind mai încărcate ca altele, și de aceea am vrut să vi le prezint și vouă, fiindcă eu chiar cred că sunt relevante și folositoare. Și în capitolul de astăzi vom vedea cum Dumnezeu își duce la final ultima urgie. Și în același timp, instaurează una dintre cele mai importante, sau putem spune chiar cea mai importantă sărbătoare a evreilor, și mai apoi vom vedea și a creștinismului, și de aceea Moise-i dedică un întreg capitol în Exod. Și astăzi vreau să plonjăm direct în text și să trecem verset cu verset, și mai apoi să tragem câteva concluzii la final. Așa că dacă ai Scriptura, Exod, capitolul 12, începem cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Și aici ne oprim, fiindcă deja avem o mică dilemă, cum să fie cea din tâi luna anului, dar ce până acum nu au avut calendar. Ba da, au avut, bineînțeles că au avut, dar un calendar civil, ca toate celelalte națiuni, bazat pe ordinea anotimpurilor, ordinea sezoanelor agricole. Dar de ce Dumnezeu le dă un nou calendar? Fiindcă începând de astăzi, și ei, evrei, sunt resetați, ei se renasc ca și națiune. E vorba de ziua izbăvirii lor din Egipt, e ziua Exodului. De azi înainte totul se schimbă. Așa cum totul s-a schimbat și în viața ta când te-ai născut din nou. Când ai fost resetat spiritual. Când viața a reînceput pe verticală și ai început să-ți socotezi zilele în funcție de calendarul spiritual, nu doar de cel civil. De aceea astăzi când începe o conversație cu unii credincioși, ei din prima încep să spună: op, stai un pic, eu sunt de 3 ani la credință, eu am 5 ani, eu am 10, tu câți ani ai? Da? Totul începe cu acea zi a resetării. Pentru ei ziua a fost undeva în aprilie, în luna Nisan. Calendarul civil pentru ei însă începea în septembrie, în luna Tishri, cu acea lună în care se presupune că Dumnezeu a început creația. Dar și ei au, precum avem și noi, un calendar, deci, civil și unul bisericesc, spiritual, datorită acestui moment important din istoria lor. Despre ce moment e vorba, hai să citim următorul verset. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua 10 acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Și sublinează, te rog, un miel pe familie. De ce? Reține, Dumnezeu e interesat de familie. De aceea noi mereu vă readucem aminte că potrivit Scripturii, în ordinea priorităților lui Dumnezeu, primul întotdeauna este Dumnezeu. Dar când vorbim de relații interumane, prioritatea numărul unu e familia. Nu munca, nu prietenii. De aceea și mielul trebuie luat și jerfit pe familie. Familie prioritară. Dacă sunt însă prea puțin în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai îndeaproape, după numărul sufletelor, să faceți socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Și chiar duminica trecută, fratele Doru a predicat despre cine e cel mai aproape din aproapele meu. Și principiul începe de aici, familia și mai apoi cei apropiați. Dar ceea ce îmi place mie foarte mult e ultima frază din acest verset. Să faceți socoteală cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Nu vi se pare ciudat cât de economicos e Dumnezeu? Cât îl interesează pe el și cât mănânci? Să nu faci risipă. Și bună mea avea un obicei ca întotdeauna de mici fiind să ne învețe să nu lăsăm nimic în farfurie. Ghiți ce se întâmplă? Nepotusul, moa, când mergem, mai ales când mergem la restaurant cu fetele, pe banii mei să lase ceva în farfurie, nici nu te gândești. Mănânci tot, da? Atenție, un principiu bun. Mielul era pe familie, da? Pe familie. Și aici vreau să dau doar o notă de subsol. Undeva în vremea lui Iisus, fariseii au reconsiderat textul acesta și știți că ei vreau să fie mai catolici ca papa, da? Și au încercat să mai aducă ei tot felul de refrazări și de reguli și în vremea lui Iisus se cerea minim 10 oameni să mănânci un miel. Și acum faceți un calcul, vă rog. Iosif Flaviu, istoricul evreu care a trăit în vremea lui Iisus, ne spune că în vremea lui, la sărbătoarea de Paște, s-au sacrificat 250.000 de miei. Ok? Bun. Dacă, asta la templul din Ierusalim, dacă regula din vremea lui era de minim 10 la masă, de sărbătoarea Paștelui în Ierusalim s-au adunat aproape 2,5 milioane de oameni. Atenție! Nu la întâmplare, Iisus este crucificat exact în ziua în care Dumnezeu avea cea mai mare audiență. Să fi fost coincidență, nu e providență. Și vorbind de Iisus, priviți următoarele versete care vorbesc exact despre lucrul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea lua fie un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Și observați accentul pus pe junghierea lui. La ce mă duce gândul? Un miel junghiat la Noul Testament, nu-i așa? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, miel care de Paște, interesant, da, de Paște, a fost junghiat și Ioan, când îl vede pe Iisus în Apocalipsa, îl vede ca un miel junghiat. Detaliile, observați? Dar fii atent, detaliile mai departe, să fie departe bărbătească. Dumnezeu ține cont de gen. Într-o epocă, într-o cultură a transgenderilor și neutralității, Dumnezeu ține cont de gen. Mielul e departe, bărbătească. Trebuie să fie fără cusur. Și asta explică de ce Iisus, mielul lui Dumnezeu, a trebuit să se nască fără păcat, să trăiască fără păcat, fără cusur, ca să poată fi primit ca jertfă de Dumnezeu. Și un alt detaliu, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii, adică 4 zile, îl aduci în ziua 10-a, îl păstrezi 14, încă 4 zile până în ziua 14-a. Unde îl păstrezi? În casa ta, pentru că este pe familie. De ce? Păi să-l vezi zilnic, să te obișnuiești cu el, să pricepi că acest miel va fi înjunghiat în locul tău. Pa mai mult să ia din sângele lui, să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Să ia, ce să ia? Să ia sânge. Stai un pic, deja intrăm pe un teritoriu un pic ciudat, să iei sânge și ce să faci cu sângele? Să ungi cele doi stâlpi ai ușii, inclusiv tocul, pragul. Atenție, sunt teologi și astăzi, precum au fost și atunci, care cred că ușa de intrare în casă a unui om nu-i doar pe a intra oamenii, ci și duhurile, binecuvântările și blestemele veneau pe porțile de intrare. De aceea și noi aici în biserică folosim un limbaj când vorbim de lupta spirituală, când descriem porți de intrare a duhurilor, adică uși deschise în viața unor oameni care păcătuiesc sau se lasă prinși în anumite stări nepotrivite sau nu și le închid prin credință și jertfa lui Hristos. De aceea, dacă ai fost în vreo casă de evrei, dacă mergi astăzi în Israel, dacă ai fost chiar în vreun hotel în Israel, de fiecare dată când ai intrat într-o cameră de hotel sau intrat în holul acelui hotel, ai văzut pe rama ușii o chestie mică, cam de un deget, subțire, lipit acolo și parcă te-ai mirat că la fiecare casă de evreu o găsești, mețuza. Mețuza în care sunt puse versete din Deuteronom, care le readuc aminte și în același timp le atenționează atât pe ei cât orice alt vizitator, că în acea casă, când tu treci pragul, tu intri într-o casă care, în care membrii ei au legământ cu Dumnezeu, în care oamenii aceia trăiesc după anumite principii și legi ale lui Dumnezeu. Cât de interesant! Observați cât de importantă e ușa în viața de credință, mai ales ușa stropită cu sângele mielului. Reține asta! Observați însă ce se întâmplă după ce junghe mielul, cum să-i pregătească carnea, cum să o mănânce de la versetul 8. Carnea să o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc, și anume să o mănânce cu azim, cu verdețura mare, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc. Atât capul, cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi de dimineață. Iar dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi de dimineață, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca însă, să aveți mijlocul încins, încălțăminte în picioare, toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci sunt Paștele Domnului. Și aici vreau să fac câteva observații. În primul rând, bănuiesc că vă sare și vouă în ochi graba cu care trebuie să se întâmple toate aceste lucruri. Observați, să-l mâncați chiar în noaptea aceea. Nu mai poți să-l pui la pachet, nu mai poți să-l lași pe a doua zi, trebuie să-l mănânci în întregime. De ce? Fiindcă noaptea aceea era una specială. Mielul trebuia omorât, sângele folosit, trupul mâncat, atunci pe loc. Asta trebuie să facă ei an de an, comemorând acea seară în cel mai mic detaliu. Și foarte interesant cum și noi creștinii, și cred că observați în mesajul ăsta încep anumite paralelisme, cum și noi creștinii comemorăm o anumită seară. Când luăm tot o masă, seara în care Iisus s-a întâlnit cu ucenicii săi și au instaurat ceea ce noi astăzi cunoaștem sub numele de cina cea de taină, împărtășanie, euharistia, care s-a întâmplat exact în acea seară a Paștelui. Da? Mielul cu mâmare, da? A zis ucenicilor săi, luați, mâncați, acesta este trupul meu și când veți bea din paharul acesta, acesta este sângele meu. Și încă un detaliu. Pricepeți acum de ce la cina cea de taină din meniul ucenicilor a lipsit mielul, fiindcă mielul stătea cu ei la masă. Observați însă în cazul lor, mielul trebuie mâncat. În întregime, în grabă, de ce? Fiindcă Dumnezeu îi pregătea. Pregătea pentru un drum lung și greu. Aveau nevoie de putere, aveau nevoie de rezistență. Limbajul nostru de la sală aveau nevoie de proteină, frate. Cardio, să bage Dumnezeu cardio în ei, da? Nu doar să-l mâncați în aceeași noapte, ci să aveți mijlocul încins. Mijlocul încins, adică te duci la mall și îți cumperi o curea. Nu. În acele vremi, bărbații și femeile purtau, așa cum poartă și arabia astăzi, și ați văzut și dumneavoastră în Orientul Mijlociu, acele haine lungi din cap până în picioare, ca niște rochi. Și bărbații și femeile, și specific lucrul acesta, fiindcă o mare problemă, cei care comentează astăzi că pantalonii sunt haine bărbătești și femeile n-ar trebui să-i poarte tot felul de lucruri de genul ăsta, care le dovedesc ignoranța pură a vremurilor și contextelor biblice. Nu exista așa ceva în vremea, pantaloni și nepantaloni. Bărbații purtau acele haine lungi și ca să poată alerga, trebuiau să-și ridice poalele în brâu. Da? Ce făceau? Le ridicau, fie le băgau printre picioare, fie le legau cu o curea, fie pur și simplu le legau. De ce? Ca să le rămână genunchii liberi, să poată alerga, să se poată cățăra, să poată sări. De ce? Dumnezeu îi pregătește pentru ceva ce înseamnă efort. De unde știu? Următorul detaliu, să aibă încălțăminte în picioare. ceva neobișnuit, fiindcă în casa evreului trebuia să te descalzi când intri. De aceea și Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi. N-avea ce să intri încălțat, dar vezi, noaptea aia, nu e orice fel de noapte. În noaptea aia tu nu te pregătești de somn, în noaptea aia tu rămâi încălțat. Și ți-e și toiagul în mână. Toiagul era folosit ca armă de apărare, ca unealtă de mânat oile, caprele, dar și ca un instrument, ca și în zilele noastre, da? Când ai bagaje grele, ți le poți echilibra când ți le pui pe umăr, folosind toiagul, da? Toiagul, când mergeai pe munte, era nelipsit și noi avem între noi Sabin Bulzan, care datorită vârstei sale mereu își duce toiagul cu el pe munte. Când îl vedeți, întrebați-l, da? Așadar, mielul trebuia mâncat rapid, trebuia să-l mănânci îmbrăcat, încins, cu toiagul în mână, în grabă, în grabă. Și toate lucrurile astea îmi explică, îmi dau mie de gândit că Dumnezeu, observați, are un timing al Lui. Are un timp special, are un timp exact, are un timp precis pe care tu nu poți să-ți permiți să riști, să-L pierzi. Există un simț al stringenței, al urgenței în viața de credință. De aceea noi mereu vă amintim, nu amâna ceea ce știi că Dumnezeu îți spune să faci. Ai grijă să nu pierzi ocazia. Deci notează graba, doi, notează să-l mâncați cu azim și ierburi amare. Acum, azim, când auziți azim, înseamnă a luat nedospit. De ce? Simbolizează tot graba, fiindcă atunci când vrei să mănânci o pietă de peci, că îți pui aluatul la dospit și îți crește și îți crește. Aici n-au vreme, n-au timp să-l pună la dospit. În seara aia trebuie să-l ia, să-l mănânce nedospit în azim. Pe de altă parte însă, tot în Scriptură drojdia simbolizează păcatul, care atunci când atinge viața unui om, la fel ca drojdia, începe să fermenteze, să crească, să strice, să afecteze viața celui om. Și pentru ei, de acum încolo, azimii le rămân în memorie ca un semn al izbăvirii. Aluatul e curat, e fără drojdie, e fără păcat. Dar atenție cu ierburi amare. Dar de ce trebuie să mănânc cu ierburi amare? Fiindcă ierburile amare simbolizează viața amară pe care ei au trăit-o în Egipt până la acel moment. De aceea ori de câte ori vor mânca spre pomenirea acelei zile, vor mânca cu ierburi amare, că atunci când le au în gură și le simt, să-și aducă aminte de chinul, de amărăciunea din care i-a scăpat Domnul. Și trei, să mâncați mielul fript, nu fiert, sau crud. Unul la mână să nu fie crud, fiindcă evreii nu mâncau sânge. Și dacă vă aduceți aminte, chiar și creștinilor în Cartea Faptele Apostolilor, ucenicii când s-au adunat împreună ne-au lăsat chiar înscris că nu vom mânca sânge. De aceea dacă, fratele meu, tu te-ai botezat, ești creștin și îți place sângerechile sau bif tartar, puneți pofta în cui, de acum înainte le lași deoparte, da? Dar de ce să fie fript și nu fiert? Interesant, școlile rabinice susțin că prin fierbere carnea asimilează, carnea absoarbe, se mixează cu toate celelalte ingrediente din apă. De aceea noi în zona noastră ne plac ciorbele, că acolo te bagi una, bagi alta, ce mai rămâne? Ce bune, cu cât îți mai multe, cu cât îți mai bune, da? Ei, când prăjești însă, când frigi, exact procesul invers. Carnea începe să elimine substanțe. În special, ții minte când puneai micea pe grătar, ce fain miroase micea acum așa, după al doua predică, da? Cum iese sângele din ei, dar se separă, da? Și pentru evrei separarea era atât de importantă. În acea seară, ei se separă de tot ceea ce a fost înainte în Egipt, fiindcă ei ies de unde au fost. Azimile trebuie separate de drojdie, carnea trebuie separată de sânge, viața lor de acum înainte trebuie separată de ceea ce a fost, e o viață nouă. Așa cum și viața ta, creștine, când te-ai născut din nou, nu mai poți să trăiești în Egiptul în care ai trăit până atunci. Ei, toate aceste cerințe sunt ceea ce sociologii numesc ritual markers, ritualuri care indică schimbări sau evenimente majore în viața lor. De aceea și noi punem atât de mult accent pe botez, punem atât de mult accent pe cină. De ce? Fiindcă simbolizează ceva important în viața mea, momentul în care ceva s-a întâmplat între mine și Dumnezeu. Și asta se întâmplă între ei, de aceea Moise concluzionează, acestea sunt Paștele Domnului. Sunt Paștele Domnului. Aici se instaurează sărbătoarea Paștelor și pentru ei și pentru noi. Observați când? În mijlocul urgiei a 10-a, între decretul de condamnare a întâilor născuți din Egipt și punerea lui în aplicare. În alte cuvinte, nimicitorul și cei care ați fost la ultima predică, probabil că ați avut coșmarul plecând de aici, da? Nimicitorul e pregătit. Nimicitorul e gata să intervină, să nimicească. Atunci Dumnezeu instaurează Paștele. Reține, singura urgie în care participă și evrei, în care Dumnezeu le cere și lor să facă ceva. Întrebarea ar fi putut să nu facă, desigur, dar cei ce nu făceau aveau de pierdut mult și greu viața întâilor născuți. Paștele însă reprezintă salvarea lor și din Egipt de sub faraon, dar și salvarea familiilor de sub mâna nimicitorului, fiindcă Paștele e legat de nimicire. Versetul 12. În noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Observați, nimicitorul nu face excepție. Și voi face judecată, nu doar între oameni, ci observați, împotriva tuturor zeilor Egiptului. Și cei care ați fost cu noi la ultimele două mesaje care explică cele 10 urgii, ați înțeles foarte clar substratul spiritual al acestui conflict epic. Nu doar între Dumnezeu și oameni, nu doar între Dumnezeu și faraon, ci între Dumnezeu și Dumnezei. Dar stai un pic, vrei să-mi zici că idolii lor de piatră, de lemn sunt adevărați? Sunt! Nu piatra și lemnul, ci demonii, dracii care stăteau în spatele lor. Și dacă ne-ai ascultat, merită să asculți ultimele două mesaje. Voi face judecată împotriva acestor demoni prefigurați în zeii Egiptului, care au subjugat poporul egiptean și au chinuit pe cei ce erau sub autoritatea lor, pe evrei. De aceea, dragul meu, o mică paranteză aici, dacă provii dintr-un mediu ostil spiritual, tu, maică-ta, bunicii tăi, ați fost pe la vrăjitori, v-ați ocupat cu tot felul de chestii oculte, ați făcut parte din societăți secrete, chestii din astea ce au de face cu ocultismul, pocăința ta trebuie să fie radicală. Nu pentru că pentru ceilalți n-ar trebui să fie, dar mai ales pentru tine trebuie să te separi complet de viața care a fost înainte, chiar și în cele mai mici detalii. Ce s-ar fi întâmplat dacă evrei n-ar fi ascultat de Domnul în acea seară și ar fi făcut după cum cred ei? Priviți, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Oh, dar eu n-am chef să pun sânge. Mie-mi-e groază, mie-o sensibil. Las că-mi pun mâine dimineață, las că văd cât îmi pun, las că-mi iau numai pe jumătate. Eu voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie când voi lovi țara Egiptului. Și reține, sângele înseamnă protecție. Eu voi vedea sângele mielului și nu voi nimici. Protecție. Și atunci și azi, protecție, dar pentru restul, fără sângele mielului, nimicire. La fel și astăzi. Toți cei care cred în mielul lui Dumnezeu jertfit și recunosc pe Iisus Hristos ca Mântuitor, adică cel care îi scapă de pedeapsa veșnică, vor fi scăpați, vor fi salvați. Și asta e esența mântuirii. Asta e ceea ce a făcut Iisus Hristos. În locul meu, mielul tău, pe cruce a luat păcatul greu. De aceea și astăzi, pe pământ, dar mai ales când vom ajunge în cer, Dumnezeu vede oamenii în două categorii, doar în două. Cei acoperiți de sângele mielului și cei descoperiți. Cei care l-au pe mielul lui Dumnezeu Iisus în viața lor, cei care nu l-au. Semnificația e și mai profundă. Dumnezeu putea să le ceară evreilor să vopsească ușorii ușii cu orice alt fel de vopsea provenită din plante. De ce trebuia să junghi un miel? De ce sângele unei creaturi? De ce drept în dreptul fiecărei case, familii, să se ia o viață, fiindcă tu iei viața celui miel că îl înjunghi? Fiindcă în dreptul fiecărei familii nimicitorul venea să ia viața întâiului născut. Mielul trebuia să moară în locul acelui copilaș ca un substitut, viață pentru viață. Hristos, mielul lui Dumnezeu, a murit în locul fiecăruia dintre noi, tocmai ca să ne scape de la nimicire, sângele lui fiind semnul mântuirii noastre. Sângele mielului. Și nu vi se pare ciudat când Dumnezeu alege un miel? Cea mai blândă creatură, cea mai inofensivă creatură. Miei n-au coarne și dacă ar avea, abia acum le cresc. Miei n-au dinți cu care să sfâșie. Miei n-au ghiare cu care să se apere. Mielul și când e atacat nu ripostează. Observați cum Dumnezeu alege cel mai inofensiv animal să-i apere de cel mai crun dușman, de nimicitorul. Observați cât de inversată e logica împărăției. Cei mai slabi Dumnezeu folosește să distrugă pe cei mai tari, așa că încrede-te în Dumnezeul pe care l-ai. Și nu-ți fie frică de nimicitorii lumii astea. De aceea ziua aia nu poate fi uitată, versetul 14. Și pomenirea acestei zile, pomenirea s-o păstrați, nu doar atât, ci s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. Să prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. De aceea și noi avem sărbători în creștinism, să nu uităm spre pomenire. De aceea când noi ne adunăm și la sărbătoare, deseori vă spunem, adunați-vă și în grupul vostru mic, adunați-vă și în familie, adunați-vă și în biserică, nu doar în jurul cuvântului, ci și în jurul mesei. Cât de importantă este masa în conceptul creștin. De aceea și noi, lună de lună, ne adunăm în jurul mesei, a cinei Domnului, unde ne aducem aminte de trupul și sângele mielului, ba chiar îl mâncăm, îl bem cu o semnificație spirituală, spre iertarea păcatelor noastre, fiindcă datorită păcatului vine nimicitorul. Cine l-are pe Hristos e salvat de la nimicire. De aceea e fain că noi românii încă ținem acest obicei să tăiem un miel de Paști. Chiar dacă nu-l mâncăm cum îl mâncau ei, ținem totuși o masă pascală. Și aici vreau să vă încurajez. Există tot felul de tendințe, mai ales în generația în care noi trăim, unde să mai dăm la o parte tradițiile astea. Eu înțeleg, noi nu suntem după tradiții și superstiții, ci suntem după Scripturi. Dar sunt anumite tradiții pe care Scriptura ți le spune să le ții. De aceea, hei, taie miel de Paști. Acum îmi vei zice, să tai și porc de Crăciun, ăla nu găsește în Biblie, dar nu. Dar mielul de Paști îl găsești, da? Taie mielul de Paști. De ce? Pentru că există un simbol aparte. Omul nu uită când există anumite ritualuri, mese, sărbători. Bun, dar de ce să nu-l ținem cum îl ține? Observă aici, spune că trebuie să fie o lege veșnică. Într-adevăr, trebuie să fie o lege veșnică. Dar pentru cine, spune acolo? Pentru urmașii voștri. A cui urmași? Ai evreilor. Legea asta e pentru ei, ritualul ăsta e pentru ei. Noi creștini avem legea lui Hristos, Iacov ne spune. Noi avem cina Domnului. De aceea ai grijă când dai de anumite ritualuri din Vechiul Testament în care se specifică că au caracter veșnic. Pentru ei, da, pentru noi, nu. Dacă nu s-a adresate și în Noul Testament, n-ai ce să le ții. Și aici ni se redă încă o sărbătoare imediat, începând cu versetul 15, spune așa: timp de 7 zile veți mânca azim, azim e pâinea aia fără drojdie, da? Din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită din ziua din tâi până în ziua 7 va fi nimicit din Israel. Și observați expresia, va fi nimicit din Israel. Și aici, atenție, nu vorbim, va fi nimicit din Egipt. din Israel, cea mai drastică pedeapsă divină, să fii nimicit de Dumnezeu, nimicitorul nimicit. Da? Dumnezeu nu nimicește doar egiptenii, Dumnezeu nimicește și israeliții. Asta a fost tema tezei mele de masterat. De ce? Fiindcă mulți vin astăzi și spun, odată ce ești al lui Hristos, l-ai pe Domnul, faci parte din poporul lui, nimeni și nimic nu te va smulge din mâna lui. Nimeni și nimic, e adevărat. În afară de Dumnezeu, care observați, te poate nimici, fiindcă nimicitorul a fost trimis peste egipteni, dar fii atent, cum îi nimicește pe ei, așa îi poate nimici și pe israeliții care, atenție, n-ascultă de Dumnezeu. Deși fac parte din poporul sfânt, dar aleg să trăiască ca în Egipt, după cum vor ei, după cum le cere Dumnezeu. Și drojdia, pâinea dospită, atinsă de drojdie, n-are de-a face cu păcatul, are de-a face cu păcatul și n-are de-a face cu ei. De aceea tu când mănânci azimi, ai grijă să ții, să te separi. Persistența curăției, a sfințeniei, a credinței în Noul Testament, când un credincios păcătuiește cu voia, adică știe că n-are ce să caute și continuă să păcătuiască, citiți Evrei 10, nu vă dau eu verdicte, citiți Evrei 10, 26 la 31 și vedeți cum omul respectiv riscă să fie nimicit de însuși Dumnezeu, chiar dacă e parte din poporul lui. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă, versetul 16, și în ziua 7 veți avea adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în acele zile, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Și aici avem un alt principiu, e foarte interesant. Capitolul ăsta ți se pare un capitol atât de tehnic, dar are atâtea principii practice. Lipsa muncii în zilele de sărbătoare. Iisus l-a practicat treaba asta. Atât legat de sabat, cât de orice altă sărbătoare. Mai țineți minte, Iisus vorbește la un moment dat, își trimite ucenicii să pregătească. De ce? Fiindcă era ziua pregătirii, adică ziua de dinaintea sabatului, de dinaintea sărbătorii, când oamenii se pregăteau. Ce se pregăteau? Se pregăteau tocmai ca să nu aibă de lucru în ziua sărbătorii. În ziua pusă deoparte pentru Domnul, și aici ar trebui să fie și modelul nostru. De ce spun lucrul ăsta? Fiindcă sunt unii creștini astăzi care iau foarte ușor versetele astea. Noi trăim în epoca Harului, Domnul are milă, lasă, ce să mai spăl-o niște vase, mai tai-o niște pomi, mai mă duc și mai lucru și duminica, că doar Domnul cunoaște, El știe că am nevoie să-mi plătesc creditele, n-am cum să nu lucru duminica. Pune-te și lucră duminica și uite-te în 5, 6, 10 ani cam pe unde ești. Atenție, pentru noi creștinii sabatul e duminica, pe cum de nu-i sâmbăta, dacă ești interesant de ce nu-i sâmbăta, de ce pentru ei a fost, pentru noi nu, e cartea cele 10 porunci care am scris, unde am tratat în mod exhaustiv acest subiect, dar în ziua aceea sau în orice zi de sărbătoare creștină tu te odihnești și tu o sfințești, adică mergi la biserică, așa cum a făcut ea și cum a făcut și Iisus mai apoi. Să țineți sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Egiptului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. De ce? Fiindcă în ziua aia se întâmplă exodul. Vă voi scoate din Egipt. De aceea trebuie să fiți pregătiți, să mâncați rapid, să aveți încălțăminte, gata de plecare, fiindcă veți pleca. E ziua în care voi înfrânge Egiptul. De aceea, în luna întâi, din a 14-a zi a lunii, seara să mâncați azim până în seara zilei a 21-a lunii, timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin sau băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azim. Deci nu o să mai pot să mânc eu pita mea de peci, ca ce se întâmplă, Cristi? Nu. Repet, asta e sărbătoarea pentru ei, da? Azimii sunt ai lor, da? Dar observați din nou ceea ce stă în spatele acestui simbol. Curăția în viața de credință. Ceea ce simbolizează acești azimi. Când trebuie să fie curați? În zilele de sărbătoare. Cât de importantă e curăția în zilele de sărbătoare. Și aici nu pot să nu mă opresc, pentru că noi românii, când sărbătorim, frate, noi sărbătorim. Apoi vine Crăciunul, apoi vine Paștile, apoi Sfântul Ion, e Sfântul Ștefan, e Sfântul Ilie, e Sfântul... vine Sfântă Mărie, Lidl-ul gol, Real-ul e plin, numai boxuri de bere și sticle de vin și tăiem porci și băgăm și chefuim, ne rupem exact în zilele de sărbătoare. Când observați în Scriptură, exact în zilele alea, prăznuiți, nimeni n-are treabă, tocmai e bine să prăznuiți, dar curat. Curat. Pricepi? Acum hai să zici că ăla care nu-l are pe Hristos, ci numai religios, după capul lui, el crede în Dumnezeu, ăla poate să chefuiască cum vrea el, o să-și o primească. Problema e că tu care l-ai pe Hristos, mielul care a fost jertfit pentru tine, tu nu mai poți sărbători la fel sărbătorile cum ai făcut-o înainte. Prietenul tău, gașca ta, neamurile tale, cât te invită la chef, tu nu mai poți să mergi la cheful ăla fără să nu le spui, oameni buni, îmi pare rău, dar ceva-i diferit. Tu nu mai îți poți permite să te corupi. De ce? Fiindcă nu mai poți să sărbătorești la fel. Scoate aluatul din viața ta, nu mai fermenta în aluatul lor. Hristos a murit pentru tine. De aceea Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis, duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și junghiați paștele. Și observați aici un detaliu, luați un miel pentru familiile voastre. Nu e doar un miel oarecare despre care vorbea până acum, e un miel, mielul vostru. Un miel pentru familiile voastre. Observați, și pentru noi, pe vremuri, Hristos era Hristos, dar știm despre El, am învățat de când am fost mici, e Hristosul bisericii, e Hristosul Bibliei, e Hristosul, mă duc și eu la Paști, mă întorc pe după biserică, mai aprind o lumânare, mă duc la pocăiți, e Hristosul lor. Nu, 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 aici e vorba de Hristosul nostru. Iisus din Hristosul lumii trebuie să devină Hristosul tău. Mielul de jertfă pentru aga în lume trebuie să devină mielul tău de jertfă. De aceea noi mereu vă vorbim despre Hristos, că trebuie să-L aveți la nivel personal. El trebuie să fie al tău ca tu să fii mântuit.
Versetul 22. Să luați apoi un mănunc de isop, să-l muiați în sângele din strachină, să ungeți pragul de sus, cei doi stâlpi au ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. De ce? Când va trece Domnul să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Observați, Domnul va trece pe lângă ușă și odată cu el și nimicitorul care misiunea lui să treacă prin ușă și prin toți de acolo și să-și îndeplinească misiunea. Dar dacă ai sângele mielului, asta te va păzi și Domnul va trece pe lângă. În ebraică, pe lângă sau peste. În engleză, cuvântul e Passover. Ăsta e chiar cuvântul Paște. Deci ne vine și nouă cuvântul Paște. În ebraică, a trece pe lângă, a trece peste. Și imaginea asta descrie cel mai bine elementul substitutiv al jertfei lui Iisus. Iisus e mielul junghiat. Când sângele lui e pus pe ușorii ființei mele, el mă scapă de la nimicire. El e mielul dat ca substitut al meu. El a murit ca eu să nu mor. Credința mea în sângele lui mă aduce mie și ție izbăvirea. În alte cuvinte, jertfa lui a înlocuit moartea mea. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și copiii voștri în veac, când veți intra în țară pe care vă va da Domnul după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt și acum fiți atenți. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți, e jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Când vă vor întreba copiii voștri, de ce să întrebe? Fiindcă mântuirea tu nu poți să o ții pentru tine. Toată lumea spune în epoca în care trăim că vezi, știi, credința e o chestie privată, eu nu înțeleg de ce faceți voi atâta propagandă, de ce trebuie atâta persoasiune, de ce trebuie să mă obligați, de ce veniți și îmi vorbiți? O fi ok pentru alte subiecte, dar credința trebuie împărtășită. Și încep cu cei din familie. Copiii trebuie să audă despre ceea ce se întâmplă, fiindcă viața veșnicia lor este în joc. De fapt, evreii aveau un ritual specific de Paște în fiecare an, care îl țin și până în ziua de azi, când se adună și pregătesc sederul. Sederul e exact masa asta de care noi vorbim, da? printre altele, au un moment specific când tatăl se oprește și lasă copiii să-i pună 5 întrebări. Știți care sunt întrebările alea? Prima. De ce noaptea asta e diferită de celelalte nopți? Doi. De ce noaptea asta noi mâncăm doar mața, doar azimi, aloane dospit? Trei. De ce în seara asta trebuie să mâncăm ierburea mare? De ce, tată, suntem îmbrăcați altfel? De ce nu ne îmbrăcăm în pijamaua? De ce nu suntem relaxați să mâncăm? De ce parcă suntem pregătiți să plecăm undeva? Și cinci. De ce în orice altă seară discutăm lucruri obișnuite? Ne uităm la fotbal, ne uităm la meci, ne uităm la film. Dar în seara asta vorbim doar despre istoria izbăvirii. Ca ei să-și aducă aminte. Și observați aici rolul important al tatălui. Tatăl e preot în familie. Gândiți-vă, linia preoțească încă n-a fost decretată de Dumnezeu. Tatăl a fost primul preot în familie și tatăl rămâne primul preot în familie. De aici începe educația spirituală din casa ta. Nu te aștepta ca biserica. Biserica te poate ajuta, dar e responsabilitatea ta să-ți educi copiii tăi începând din familie. De aceea și noi mereu vă îndemnăm de Paști și de Crăciun, oameni buni. E super că vă adunați ca familie, excelent că aveți o masă incredibilă, dar hei, în ziua aia, în seara aia, fă-ți timp și așa cum te-ai pregătit zile întregi să pui pe masă, să aduci, să te distrezi, să deschizi cadouri, fă-ți timp și ia Biblia și vorbește cu pruncul tău ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă Paștele, lasă-l să spună întrebări. Rugați-vă pentru mielul lui Dumnezeu, pentru pruncul născut, pentru mielul jertfit. E important să înțeleagă credința și simbolurile ei. Și observăm versetul 27, poporul a înțeles, poporul s-a plecat, s-a închinat până la pământ. Copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron, așa au făcut. Și titlul predicii mele de azi, dacă ar fi fost să-i dau un titlu, ar fi fost ăsta: noaptea în care nimeni n-a dormit. Fiindcă noaptea aia nimeni n-a dormit. În noaptea aia parcă vedeam pe fratele Raul: Dana, auzi ceva? Ce s-aude, Dana? Băi, nu mă înșoare, Raul. N-auzi ceva? A fi nimicitor? Oare cine o fi să... Du-te la așa, nu mă duc. Du-te tu, bă, nu mă duc. Noaptea în care nimeni n-a dormit. Ok, de ce? La miezul nopții, 12:29, la miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuții din țara Egiptului. De la întâiul născut al lui Faraon, fii atent, numai ca să vedeți impertinența acestui om. Acestui om care vede 9 urgii care se întâmplă literalmente exact așa cum Moise îi spune. Și când vorbește despre propriul lui copil, ăsta în loc să fie lângă pruncul lui, implorându-l pe Dumnezeu să-l salveze, Faraon care ședea pe scaunul lui de domnie. Eu sunt Faraon. Vorbiți-mi, e balivernele voastre de pocăiți, de credincioși, de Biblie. Eu sunt Faraon. Eu stau și cred ce vreau eu. Câți nu cunoașteți? Câți dintre voi n-ați fost așa? Până la întâiul născut, Dumnezeu a lovit până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Și Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă în care să nu fie un mort. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Au murit zeci, sute, mii de evrei sub mâna lui Faraon, e momentul ca el să-și primească pedeapsa. Au fost chinuiți, e momentul să-i chinuie. Data trecută am văzut țipetele evreilor din primele capitole cu țipetele evreilor, egiptenilor din acest capitol. De ce? Fiindcă Dumnezeu e drept. Dacă ai oameni, faraoni, nimicitori, oricine în viața ta care îți produce răutate, roagă-te lui Dumnezeu, răzbunarea lui nor să dăinuiască mult, crede-mă. Dumnezeu e drept. Dumnezeu își protejează credincioșii și ajută. Uite-te la versetul 31. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți Domnului, cum a zis, luați-vă și oile și boii, cum a zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Ce impertinență are, lipsă de bun simț, mai trăsile și binecuvânt. Egiptenii zoreau poporul, se grăbeau să-i scoată afară din țară, ziceau altfel toți vom pieri. Poporul și-a luat toată plămădeala, copca aia, nedospită, dar înainte de a dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeaua în haine, le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut tot ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Și Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înainte egiptenilor care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit pe egipteni. I-au jefuit, da? De ce scrii cuvântul ăsta jefuit, măi, Moise? Fiindcă a jefui înseamnă că intri păstăiei prin violență, le fur, când aici ei vin și îți dau. Ei, termenul jefuit e un termen ales de traducătorul în limba română, din păcate nu e neapărat cel mai bun termen, dar e un pic greu de tradus, e vorba de prada de război, un cuvânt în ebraică care indică prada de război luată în urma unei victorii. Și oamenii ăștia le dau prada de război. De ce? Datorită dreptății lui Dumnezeu. Ani de zile egiptenii au jefuit. Pe spatele, pe munca, pe bătăturile, pe sângele lor și-au clădit avuții, aur, argint, tot ce-au avut. Dumnezeu trage linia și aceiași egipteni plătesc și le dau înapoi tot ce-au furat pe nedrept. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos afară de copii. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate de oi și boi. 600.000, asta înseamnă fără copii, fără animale, vreo 2 milioane de evrei, că dacă adaugi copii, dacă adaugi și femeile, la ora aceea se numărau doar bărbații. Pare să că mai erau și alții de tot soiul, adică alte națiuni care au fost captivi în Egipt. Toți oamenii însă care aveau un numitor comun și anume credeau în Dumnezeu. E foarte interesant că cei care cred și îl acceptă pe Dumnezeu și Dumnezeu îi acceptă pe ei. Cu plămădeala pe care o luaseră din Egipt și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniți de egipteni, fără să mai poată zăbovi, fără să-și mai ia merinde cu ei. Pricepeți acum de ce Dumnezeu a avut atâta grabă? De ce le-a zis, nu dospiți, luați azim, mâncați mielul ăla în întregime, tot, Doamne, dar vreau la pachet, tot îl mănânci. De ce? Ai să ieși rapid, fără merinde, nu mai ai ce să iei cu tine. Când Dumnezeu pregătește scenariile vieții. Șederea copiilor lui Israel în Egipt a fost de 430 de ani. Noaptea aceea trebuie prăznuit în cinstea Domnului, pentru că atunci i-a scos Domnul din țara Egiptului. Și Pavel ne aduce aminte că și noi creștini avem o noapte și o zi și un eveniment care trebuie prăznuit, și anume Paștele. În noaptea în care Hristos a fost vândut, a luat o pâine și după ce a frânt-o, a dat-o ucenicilor zicând, țineți minte versetul ăsta, la fiecare cină noi l-amintim. A fost o noapte, a fost un paște, a fost un miel, a fost un sânge mur dat pentru iertarea noastră. Dar în locul nostru, observați, nu este coincidență cu Dumnezeu, ci numai providență. Toate se potrivesc exact acolo. De aceea noi credincioșii luăm cina Domnului, atenție, noi credincioșii, de ce doar noi credincioșii? Fii atent cum se încheie acest capitol. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, iată porunca privitoare la Paște, niciun străin să nu mănânce din ele. Niciun străin, atât etnic, dintr-o altă etnie, nație, cât și religios. În alte cuvinte, cine nu făcea parte din poporul Domnului, care era în legământ cu Domnul, era socotit străin. De aceea noi nu dăm cina celor care n-au legământ cu Dumnezeu prin apa botezului, adică nu fac parte din poporul lui. Iisus nu a dat cina la mulțimi, Iisus și-o adunat în camera de sus, erau doar ucenicii, doar cu ucenicii, cei care luați, mâncați, acesta e trupul meu, acesta e sângele legământului, El cu ei a făcut legământ, cei care sunt în legământ, ăia iau cina. O, bă, dar ce faci cu ea care... iau cina fără să fie în legământ, e problema lor? Fiindcă tot Noul Testament ne spune că cina nu poate fi luată în chip nevrednic, fiindcă cei oameni vor plăti. De aceea ai grijă, tu n-ai cum să iei elementele unui legământ din care tu nu faci parte, fiindcă e un legământ plătit cu sânge. Și cum știi că omul îi părtaș legământului în vremea aceea prin credință și tăierea împrejur. Fiecare om care făcea parte din poporul evreu trebuia să creadă în Dumnezeul evreilor, să fie tăiat împrejur în baza legământului făcut între Dumnezeu și Avram. Azi creștinii au ca semn al legământului botezul, care indică acea tăiere împrejur a inimii în urma credinței acelui om în Iisus Hristos. De aceea noi nu dăm cina decât persoanelor botezate. Observați următorul verset. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Dar veneticul și simbriașul să nu mănânce. De ce robul să poată să mănânce și veneticul și simbriașul nu? Fiindcă robul era parte din familie. Robul rămânea în familie. Pe când simbriașul era angajat pentru o perioadă limitată de timp, era zilierul, da? Veneticul e la care azi vine, mâine pleacă. În alte cuvinte, nu poți să mănânce paștele Domnului oameni care nu sunt statornici, care nu sunt pe deplin dedicați. Adică n-au simbolul apartenenței în cazul lor la tăierea împrejur, în cazul nostru, botezul. De aceea și noi nu dăm cină la aparținători. Ne drag de ei, e bine că sunt cu noi, dar atenție, sunt scripturi, pasaje de genul ăsta care ne indică un anumit pericol de a da cina celor nebotezați. Oamenilor care nu sunt dedicați, nu dăm cina angajaților și simbriașilor noștri care nu sunt botezați, care nu fac parte din legământ. Și asta reiterează Moise în versetul 48. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă paștele, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiată împrejur. Apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, ca evreul. Dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi și pentru băștinaș, cât și pentru străin care va locui în mijlocul vostru. O lege clară. Ei, toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnului Aaron și lui Moise, așa au făcut. Și chiar în ziua aceea, Domnul a scos din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștile lor. Atunci are loc exodul și se încheie capitolul. Trei întrebări, trei provocări practice din ceea ce am auzit astăzi aici. Prima, cum stai cu ascultarea? Nu te întreb cum stai cu credința, fiindcă mulți au credință. Dar precum am observat și în text, doar cei ce au ascultat au fost izbăviți, ceilalți au fost nimiciți. Faraon, egiptenii, ba chiar și vrăjitorii lor, în multe instanțe ni s-a specificat că au crezut în Dumnezeul evreilor. Ce folos să crezi, dar să n-asculți? Cum e ascultarea ta? Sunt sigur că pe vremea lui Moise au existat, precum există și astăzi, oameni care au admirat cele nouă urgipă, n-ai cum. Și când au ajuns la a 10-a, însă când au trebuit și ei să participe, au găsit motive să se scuze, să se justifice, să n-asculte de ceea ce a cerut Dumnezeu, să iau un miel, să-i pune sângele și așa mai departe. Sunt sigur că și atunci și azi au existat cel puțin patru categorii de oameni. Hai să vi redau. Prima. Eu sunt un evreu cum se cade. Eu știu că Domnul mă cunoaște. Eu n-am omorât pe nimeni, eu sunt corect, eu sunt cinstit. Eu n-am nevoie. De ce să am nevoie de mântuire din moment ce eu n-am făcut nimic rău? Da? Voi fi mântuit oricum. Domnul e bun. N-are cum să mă pună în aceeași oală cu faraon și cu nenorociții ăia. Întrebare. A scăpat acel evreu, bun, cum se cade, în noaptea aceea sau nu? Fără sângele mielului. N-a scăpat. De ce? Fiindcă doar cei care au jertfit mielul în dreptul lor și au pus tâlpii pe ușorii ușii au fost protejați. Restul, nu. Categoria a doua. Eu sunt un evreu care nu doar că sunt cum se cade, dar, măi omule, eu chiar sunt religios. Eu de mic mă duc la sinagogă, eu am cântat în corul sinagogii, părinții mei, bunicii mei, mă, toți ăștia mă la sinagogă. Eu vin, eu fac toate astea, dar nu știu cum să spun chestia asta cu sângele, cu ritualurile astea, cu ierbura mare, cu toate chestiile astea. Țin din ele, dar nu le țin toate, pentru că să mă înțelegi un pic, Dumnezeu să vadă că am fost la sinagogă, să vadă cât fac pentru El. De ce să jerfesc și eu, să mă mânjesc cu lucrurile astea? Domnul știe cât de religios sunt. Întrebare. O scăpat acel evreu religios în acea noapte. Deci vorba. Doar cei ce au jertfit mielul și au acoperit ușa cu sângele mielului au fost salvați. A treia categorie. Hai mă, lasă-mă în pace tu cu prostiile astea. Sânge, junghier, animale, morte, o nebunie, băi, să pui tu sânge pe us, să mănânci, să dormi îmbrăcat, e absurd, lasă-mă tu cu absurditățile astea, doar nu mai trăim în vremuri medievale, nu suntem analfabeți, cu ce învin ziua de azi, n-are cum un Dumnezeu logic, rațional să ceară așa ceva. O scăpa vreun evreu sofisticat și intelectualizat, în ghilimele spus, în vremea aia. Nu, fiindcă a ignorat, a batjocorit, n-a crezut în miel, în sânge, în jertfă. Dar există și categoria a patra. Dacă Dumnezeu există și dacă tot ce am văzut până acum îmi indică acest lucru, e clar că voi face tot ce-mi va spune El. Voi lua un miel, voi înjunghea, voi pune sângele pe ușă, voi pregăti, voi mânca, mă voi încălța, mă voi îmbrăca, voi avea toiagul, vreau să fiu protejat de egipteni, de tot. Dacă El spune, eu fac, fiindcă eu cred și ascult în acest Dumnezeu. Întrebarea a fost izbăvit, acel evreu a fost, de ce? Fiindcă asculta și a crezut că sângele mielului îi aduce mântuirea. La fel și astăzi, dragul meu, nu există altă cale pentru mântuirea ta decât sângele mielului. Indiferent ce crezi tu, indiferent că ești de acord sau nu, asta e calea mântuirii, asta ne-o spune Dumnezeu. Credința în Iisus Hristos, în jertfă manifestată prin ascultarea noastră, adică prin pocăință. Când tu nu doar crezi, dar faci ce zice El. De aceea întrebarea e cum e ascultarea ta, nu cum e credința ta. Și dracii cred și se înfioară, dar dracii n-ascultă. Băi, cum stai cu mielul? E Hristos și mielul tău? Nu uita, mielul nu a fost doar pentru națiune, ci pentru fiecare casă în mod individual. Și asta se potrivește atât de bine nației noastre, în care noi mereu ne mândrim. Noi suntem creștini de 2000 de ani. La mine buna, străbunica, toți. Tata meu a fost pop în sat, bunicul meu a fost pastor. Eu mă duc la biserică. Noi suntem creștini. Nimeni nu zice că nu suntem creștini. Dar mielul, nu-i doar mielul națiunii, e mielul tău personal. E mielul vostru. Poate mergi într-o biserică, poate ai credință, poate chiar îți manifesti credință la nivel comunitar, vii, ești aici cu noi, dar personal, ai avut un moment în care tu să-i fi cerut lui Dumnezeu ca sângele lui Hristos să te ierte pe tine de orice păcat și să-ți însușești jertfa lui la nivelul tău personal. E Hristos și Paștele tău. Spune Apostolul Pavel, Hristos, Paștele nostru a fost jertfit. Poți spune și tu la fel, nu doar al lor, ci al meu. Tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu când tu îl accepți și mergi înainte cu El. 3. Cum stai cu memoria? De ce? Observat aici, praznic, ierburi, miei, copii, mese, de foarte multe ori spre pomenirea, spre pomenirea, spre pomenirea, să faceți, să faceți, să faceți. De ce? Fiindcă noi uităm. Noi uitam. Ai ajuns să uiți de Dumnezeu? Ai ajuns să uiți de biserică? Ai ajuns să uiți de rugăciune? Ai ajuns să uiți de grup mic? Spun asta fiindcă evrei au uitat? Acum poți să treci peste 10 urgii și să uiți. Nu se poate, ba se poate. Și aici pe ecran, texte care îți spun exact că lucrurile astea s-au întâmplat în următoarele generații. Evreii au uitat de Dumnezeu și de ce a făcut El pentru ei. Au uitat de Dumnezeu, au uitat pe Domnul, au uitat lucrările Lui, pe Mântuitorul Lui, și-au uitat părinții, au uitat de mine. În decursul istoriei au uitat și știți ce s-a întâmplat? De fiecare dată când ei au uitat, au venit vrășmașii peste ei. În cartea judecători au venit filistenii. Mai apoi în proroci au venit asirienii. Mai apoi au năvălit babilonienii și le-au ras tot și i-au dus în robie. De ce? Fiindcă i-au învățat să nu mai uite. Și acolo au început să-și aducă aminte de Domnul. Nu știu pe unde ești tu în zilele astea, dar dacă ești pe undeva, pe unde sunt ei, hei, poate că-ți mere bine pentru o perioadă de timp, dar babilonienii, ca nimicitorul, stă la ușă. Fără mielul lui Dumnezeu, babilonienii, nimicitorul stă la ușă. Nu poți să uiți de unde te-a scos Domnul, din ce chin, condamnare, să revii din nou în Egipt. Câți credincioși nu cunoaștem, care și-au uitat legământul, au uitat pe Hristos, au uitat biserica, trăiesc mai rău ca în lume și apoi să miră de ce se întâmplă lucruri în viața lor, fiindcă Dumnezeu trimite babilonienii să-i ducă înapoi, să nu mai uite. Fiindcă Dumnezeu nu uită. Și-a dat propriul fiu și nu oricum junghiat în locul tău, el nu uită. Pentru cei ce uită, condamnarea e drastică. De aceea și cina e numită sacrament, adică e o pomenire sacră în care nu poți să uiți ce a făcut Domnul pentru tine. Și noi ca viitoare vom lua cina și sper că în zilele astea te vei cerceta să vezi pe unde ești. Să nu uiți de Hristos, Paștele tău care a fost jertfit pentru tine. Dar indiferent că e cina sau nu, dragul meu, dă alatul la o parte. Tu nu mai poți trăi în păcat. Odată ce ai fost izbăvit, curățit, născut din nou, scos din Egipt, protejat de nimicitor, da? Stai acolo unde ești. Stai curat. Dacă nu, revino și curățește-te, fiindcă destinul tău depinde de sângele lui Hristos, de Paștele jertfit, de curăția lui. Și închei cu un verset din Corinteni, capitolul 5, versetul 7, unde Pavel spune: măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat. Căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim dar praznicul, atenție, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Și aici se încheie probabil cel mai important capitol al cărții Exod, care sper că ne-a ajutat să pricepem ce a făcut Dumnezeu nu doar pentru ei, ci și pentru noi, prin mielul junghiat care ne-a dus mântuirea, pe care nu ne putem permite să-L uităm. Hai să ne rugăm.